Hvordan integrerer hjernen hormoninformationer, og hvad betyder det for psykisk og neurologisk sundhed og sygdom? Vi er jo bygget som sådan nogle organismer, som blandt andet reguleres ved hjælp af hormoner, og hele vores stresshormonsystem bygger også på, at steroidhormoner kan signalere ting. Og det er hjernen altså rigtig følsom overfor og er bygget til at skulle lytte på, og vi bliver nødt til at prøve at forstå meget mere grundigt, hvordan hjernen optager de her signaler, hvad der sker, og hvad det betyder for vores risiko for at blive syg.
Velkommen til Mit Store Spørgsmål. Her møder du en række passionerede forskere, der alle har modtaget bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond. I podcasten går vi i dybden med deres originale forskningsprojekter for at finde ud af, hvordan de gavner os som mennesker og det samfund, vi lever i. Din vært på programmet er Tor Arnbjørn, chefredaktør på Science Report.
Velkommen til dig, Vibe Gedsø Frikjær. Du er overlæge, og så forsker du i fødselsdepressioner på Region Hovedstadens Psykiatri og på Rigshospitalet. Du har forsket i fødselsdepressioner i en del år, og blandt andet med en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond. Og det er noget af det, vi skal snakke om i dag. Hvad er grundlæggende dit store spørgsmål?
Man kunne måske formulere mit store spørgsmål som, hvordan integrerer hjernen hormoninformationer, og hvad betyder det for psykisk og neurologisk sundhed og sygdom?
Og når du siger, hvordan integrerer hjernen forskellige systemer, hvad betyder det så?
Ja, det betyder, hvordan hjernen reagerer, når der er kønshormoninformationer eller steroidhormoninformationer til hjernen. Og det er der jo hele tiden, fordi vi er jo bygget som sådan nogle organismer, som blandt andet reguleres ved hjælp af hormoner, og hele vores stresshormonsystem bygger også på, at steroidhormoner kan signalere ting. Og det er hjernen altså rigtig følsom overfor og er bygget til at skulle lytte på, og vi bliver nødt til at prøve at forstå meget mere grundigt, hvordan hjernen optager de her signaler, hvad der sker, og hvad det betyder for vores risiko for at blive syg. Og det er vi jo fordi, at hele det her samspil mellem, hvad der foregår i vores miljø og også det psykiske miljø, jo i høj grad betyder noget for vores sundhed. Og der har vi altså nu her sådan en kontaktflade mellem, hvad der sker i miljøet, og hvad der sker både i vores ydermiljø og indre miljø, og hvordan vi formår at navigere sundt og godt i det. Og grund til, at jeg ligesom har kunnet differentiere det ud som et forskningsområde, det er, at vi har rigtig meget viden på registerniveau, sådan om, hvornår er man i højst risiko for, for eksempel at få depression, hvilket er en af mine store forskningsinteresser. Og der er det altså bare sådan, at ved udsættelse for stress, men også ved udsættelse for perioder i ens liv, hvor at kønshormonmiljøet ændrer sig meget, der er der helt markant og meget tydeligt en øget risiko for at få depression. Det gælder i høj grad for kvinder, fordi i et naturligt kvindeliv, der er vi sådan, mens vi er frugtbare eller en reproduktiv alder, der kører vi sådan nogle ret, kan man sige, kraftige hormonudsving i perioder i hvert fald. Ikke? Og noget af det kraftigste, man kan være udsat for, eller mest ekstreme kønshormonudsving, man kan være udsat for som kvinde, det er jo simpelthen overgangen fra graviditet og til, man har født. Fordi under graviditeten, der bygger der meget, meget store mængder steroidhormoner op, og det gælder både kønshormoner, det gælder faktisk også kortisol, altså kroppens stresshormon. Og så falder man enormt abrupt i de der hormonniveauer, når man føder. Og det er fordi, det er ligesom af moderkagen, der er den her kønshormonfabrik, og den føder man jo naturligvis også, når man føder.
Og hvor stort er det her problem? Hvor mange kvinder er i risikozonen?
Ja. Altså lidt afhængig af, hvor man sætter tærsklen og hvordan man gør det op, så er det formentlig omkring sådan en 10-20% af kvinder, som oplever noget, vi vil kunne kalde i hvert fald en let fødselsdepression og derover. Heldigvis ganske få, der får de meget alvorlige tilstande, som i øvrigt også nogle gange viser sig at være nogle mere omfattende psykiatriske tilstande, som er meget behandlingskrævende. For eksempel bipolar sygdom kan debutere efter en fødsel nok, fordi så bliver det ligesom dråben. Og det er der meget færre af, der bliver så alvorligt syge. Men når det så er sagt, vil jeg sige, at de har faktisk i England kigget på, Hvad er ligesom den hyppigste årsag til død hos mor det første år efter fødslen? Og det er desværre selvmord. Altså, så det er ikke ubetydeligt, og de alvorlige tilfælde er heller ikke ubetydelige.
Og hvad er det, der driver dig? Hvor kommer den der lyst til viden fra?
Ja, altså jeg tror, den helt primære kilde er en ekstrem nysgerrighed. Det må jeg bare sige. Og en dragen mod nogle af de ting, som, hvor jeg tænker, at der er noget her, vi kan prøve at forstå bedre, som vi ikke forstår endnu. Så, men det er sådan måske sådan på det sådan lidt, ja, både personligt, men også faglige plan naturligvis. Og så vil jeg også sige, at depression driver mig også som læge og som lægelig forsker. Som emne, fordi det er jo virkelig et kæmpe, kæmpe folkesundhedsproblem. Altså WHO har udpeget depression som helt oppe i toppen af de sygdomme, som vil være et problem og give sygdomsbyrde. Og så oplever jeg også i mit virke som psykiater, jeg er uddannet psykiater, og arbejder jo med patienter, som bliver ramt af de her tilstande. Og jeg oplever, at der virkelig er brug for en forbedret indsats. Og så vil jeg sige, noget af det, som vi kan se med depression, er, at det kan være ret vanskeligt at stille diagnoser tidligt. Det kan være, eller det er rigtig vanskeligt også at behandle effektivt og hurtigt. Og derfor er forebyggelse noget, der virkelig vil være ekstremt vigtigt, hvis vi kan blive bedre til. Ikke? Og der er man nødt til at lære om risikomekanismer og ikke kun sygdomsprocesser, hvis man skal prøve at direkte at kigge på, hvad kan man have altså af forebyggende indsatser, som kan bryde risikomekanismer. Og ved at kigge på de her, det her med, hvordan hjernen reagerer, når der er kønshormonelle rusjeture, som er noget, det har gjort i den bevilling, jeg har fået fra Forskningsrådet, det bliver et vindue til at forstå både risiko- og robusthedsmekanismer. For jeg arbejder ofte med raske mennesker, som egentlig ikke heldigvis når at blive syge, men hvor de alligevel er igennem den der zone, hvor der kunne have været en hel del på spil. Ikke?
Og hvad er en risikomekanisme?
En risikomekanisme er hvad kan man sige, en påvirkning af, i det her tilfælde af hjernen, som hvis der på en eller anden måde kommer måske nogle flere ulemper ombord, kan blive dråben til, at der udvikler sig en manifest depressiv episode. Så vi tænker jo på årsager til depression som ret kompleks, og der er rigtig mange elementer, der bidrager. Og der er ingen tvivl om, at for eksempel det hormonelle bidrag ikke kan forklare det alene overhovedet. Der ligger jo store, som man siger, familiær risiko ligger som en rigtig væsentlig faktor. Belastninger, psykosocial ligger som en væsentlig faktor. Andre ting, som vi ikke ved noget om, og så kan der være de hormonelle bidrag. Så vi skal jo prøve at forstå nogle risikomekanismer, som det er muligt at gribe ind i, kan man sige. Fordi så kan det jo være, at vi ligesom på en eller anden måde kan sænke, hvor meget vand der er i det her risikoglas, så det ikke flyder over. Og det, jeg har været ops på, altså af selve risikomekanismen, det er et system i hjernen, som har noget at gøre med, hvor god hjernen er til at organisere sig og arbejde effektivt og beskytte os mod, ligesom tilpasse sig, når der er brug for noget mere kapacitet. Og det er et system, der hedder serotoninsystemet, som, altså det er sådan, at alle vores mange milliarder af celler i hjernen, de kan kommunikere med hinanden, ellers er det slet ikke muligt at sikkert arbejde integreret og sundt. Og det gør de altså med sådan nogle signalsystemer, og der er serotoninsystemet en af dem. Og det serotoninsystemet varetager mange af vores, skal man sige, sunde funktioner, altså involveret i søvn og døgnrytme, appetitregulering, regulering af sådan bearbejdning af følelsesmæssigt indtryk, dosering af angst og aggressionsresponser, nedregulering af dem, regulering af stressresponser og også regulering af seksuel interesse. Og mange af de her domæner er jo ramt med depression. Og alene derfor er det interessant i den forbindelse. Der er det også sådan, at langt de fleste af de sådan, i hvert fald farmakologiske behandlingsmuligheder, vi har for depression, de er målrettet det serotoninsystem. Og det serotoninsystem er bygget til, er klædt på til at modtage kønshormoninformation. Altså der er et samspil der. Det jeg så ligesom er fortsat med at prøve at gøre for at oversætte de her ting til klinikken og til gavn for patienter, det er, at jeg har kunnet se, at når man laver sådan en kontrolleret kønshormonmanipulation, så ændres der noget af det serotonære system, i hvert fald sådan en overgang. Og det, jeg kan se, er, at når man undergår sådan en hormonrushetur, så bliver der mere af sådan et regulerende molekyle i serotoninsystemet, som hedder serotonintransporteren. Det bliver lidt indviklet, men man kan bare godt tænke på den som sådan en bremse i systemet. Så der bliver mere bremse på. Der bliver ligesom mindre hul igennem det her system. Og det kan godt være, at det går jo godt langt de fleste tilfælde. Og det kan også være, at det har en positiv funktion. Måske er man lige lidt mere antændelig, måske er man lige lidt mere ængstelig og lidt bedre til at passe måske på et nyfødt barn og sådan noget. Men det kan også tage overhånd, så man ligesom er i en risikozone. Så jeg har været særlig interesseret i, hvad det gør ved det serotonære system at undergå kønshormonelle forandringer.
Og når du siger kønshormonelle forandringer, så er det noget af det, der blandt andet sker, når man som kvinde føder, ikke? Eller i hvert fald bliver gravid. Fordi det er også noget af det, du har god pege på, at man faktisk begynder at få tegnene på depressioner allerede under graviditeten, i virkeligheden ikke efter fødslen, ikke?
Jo, lige præcis. Og det er nemlig også, kan man sige, et meget lærerigt mysterium, at vi skal prøve at interessere os kraftigt for, hvordan kan det være, hvad er det for nogle mekanismer, der er på spil, allerede i graviditeten. Så det er ikke kun kønshormonfaldet, det er også i graviditeten. Og det vi ser, og det vi godt ved, som ikke er noget viden, jeg har skabt, det er jo, at der er en del kvinder, som allerede sent i graviditeten begynder at mærke en forandring, som ikke er positiv. Som er, at de føler sig mere ængstlige, og vanskeligere ved at sove typisk, og også kan have noget mindre adgang til glæde, altså mindre lyst til at gøre ting, de normalt vil blive glade for. Og det kan jo så gøre, at man bliver mere passiv og trækker sig også socialt, og det kan så igen have nogle yderligere ulemper. Og derfor er vi ret interesseret i at sige, hvad kan det være for et bidrag, der kommer ombord, det er set i graviditeten. Og der er vi på sporet af, at der er nok nogen, der reagerer lidt kraftigere på de meget høje niveauer, særligt af østrogen, som man har i graviditeten. Hvor hos mange af os, der vil det måske fungere som sådan en form for psykisk doping. Vi bliver bedre, sådan det vi kalder kognitivt, får ligesom større kapacitet på noget, der hedder working memory, som er sådan en råstof til al tænkning, kan man sige. Altså, hvor meget bolde kan man holde i luften, og hvor fleksibel er man. Men så er der altså nogen, der faktisk reagerer på den anden måde, hvor de der kommer lidt for mange sådan primitive angstprocesser, får lidt for meget plads, har vanskeligere ved at blive nedreguleret. Og det er vi lidt på sporet af at kunne sige, at der er nok nogen, der er mere følsom for østrogenstigningen, på en måde, hvor der kommer ret meget bremse i serotoninsystemet. Og det kan vi se, fordi vi var heldige at få bevilling for det frie forskningsråd, og havde en ret god idé, synes vi selv i hvert fald, til hvordan vi kunne undersøge det her, sådan så vi kunne få noget materiale, hvor vi kunne stille nogle spørgsmål til hjernens kemi. Og det vi kunne gøre var at tage en gruppe kvinder, som fødte ved planlagt kejsersnit. Og ved planlagt kejsersnit, så kan bedøvelse foregå meget stille og roligt fint, og på en måde, hvor man faktisk får sådan en slags bedøvelse på rygniveau, så man er fuldstændig vågen, klar. Og når man lægger det der lokale bedøvelse ind på rygniveau, så kan man lige snuppe noget af det her væske, som ligger ligesom og bader hjernen og centralnervesystemet, og på den måde også kan være lidt en sladderhang for, hvad der foregår kemisk der. Så vi brugte egentlig bare en hvad man siger, mulighed der, hvor vi kunne få noget materiale ud, som vi normalt ikke ville bede folk om at donere, kan man sige der, fordi der var ikke nogen ulempe yderligere forbundet med det. Og der kan vi se, at nogle af de omsætningsprodukter, som er en naturlig del af det her kemiske signalsystem med serotonin, de er øget hos kvinder, der har lidt vanskeligere ved ligesom at regulere psykisk ind på den her stærke, kraftige overgang fra graviditet til efterfødsel. Slet ikke på et niveau, hvor de har fået en fødselsdepression, gudskelov, kan man sige. Men det er stadigvæk sådan en lille snært af noget, som viser os, at der er et eller andet her, der selv i raske kvinder spiller en rolle. Og det er jo sådan et ret kraftigt signal, når man har noget hos dem. Ikke? Noget andet, vi kan se, som er blevet til i hvert fald noget, vi rigtig gerne vil forfølge i videre studier, det er, at vi kan se, der er taget ud som at være en forskel på, hvordan kvinder finder tilbage både, kan man sige, i deres kemiske balance i hjernen, men også psykisk og også kønshormonelt faktisk, efter at have født. Og der ser det ud, som om der er en ret stor forskel på kvinder, der har født en gang før, og så kvinder, der føder for første gang. Og det synes jeg er principielt ekstremt interessant. Altså, hvad er det, det at have været gravid gør ved vores hjerne og systemer? Og det ved vi ret lidt om, men det tror jeg kunne være nogle processer, der kunne være rigtig vigtige at prøve at forstå bedre.
Så det, du siger, er, at der er mindre risiko for at få fødselsdepression, hvis man er flergangsfødende, end hvis man er førstegangsfødende?
Ja, det er der, og vi ved ikke helt, hvorfor. Og der er, kan man sige, hvis vi kunne blive bedre til at forstå, hvorfor, så har vi der en helt grundlæggende erkendelse af nogle beskyttende mekanismer, eller nogle robusthedsmekanismer. Hvis nu vi kunne destillere den viden, og finde ud af, hvordan kan vi bruge den i andre sammenhænge, så kan det blive et nyttigt værktøj, ikke?
Ja, så kan vi give den til førstegangsfødende.
Så kan vi give den til førstegangsfødende, eller vi kan tænke over den i endnu bredere perspektiv. Altså, at beskytte mod depression. Den forskning, som jeg laver med mine kollegaer, er vigtig også, fordi vi har at gøre med for eksempel depression, som er sådan en meget, meget bred diagnostisk kasse, fordi vi har ligesom ikke bedre værktøj lige nu rent diagnostisk. Det er ikke nogens fejl eller skyld eller noget, men det er det, vi ligesom står med. Der er mange ting, der peger på, at der er mange ting, der gør, at man kan blive deprimeret, og det formentlig mere er en samlebetegnelse for et eller andet gennemsnit af mange forskellige grupper. Og det kan jo være et af de helt grundlæggende problemer, vi overhovedet er blevet god til at forebygge og behandle depression, at vi har at gøre med på en eller anden måde mange forskellige variationer af en sygdom.
Så vejen derhen kan være forskellig, men resultatet som er det samme, men som, hvis jeg forstår dig ikke.
Ja, sygdomsbilledet kan ligne hinanden, og det kan jo også være ret forskelligt. Man kan være deprimeret på ret mange forskellige måder inden for det diagnostiske system. Men vi kan godt forestille os, at baggrunden for at ende i en bestemt sygdomstilstand kan være ret forskellig. Og der kan man sige, hvis vi begynder at kunne sige, jamen altså, vi kan da mindst pege på en subgruppe, hvor det hormonelle bidrag spiller en betydelig rolle, så har vi allerede nu ligesom viklet en lille smule af garnnøglet op. Og det kan jo danne paralleller på mange andre idéer til, hvordan vi kan subgruppere den her diagnostiske enhed. Så sådan som princip eller skabelon for, hvordan vi prøver at angribe det her problem, vi har, for at kunne blive bedre til at forebygge og behandle, der synes jeg også, det er rigtig interessant. Der er også en anden vigtig subgruppe at forstå, det er de mennesker, der kan blive deprimeret af årstidsvariationer. Det er heldigvis som regel relativt milde former, men det er mere sådan som princip betragtet. Noget, hvor vi kan sige, okay, er der nogen, der egentlig har brug for måske noget forebyggelse, som bliver fat i nogle af de mekanismer, ikke? Det kan være noget med lys og døgnrytme og sådan noget.
Og hvad er det konkret, I så har fundet ud af i det her projekt?
Så det, vi kan se, er, at der er nogle mekanismer ombord, allerede graviditeten, som peger i retning af, at serotoninsystemet er involveret på en måde, der godt vil kunne bidrage sammen med andre faktorer til en øget risiko for depression. Og det giver os jo så et vindue til at sige, okay, jamen altså, der kan det godt være, at den gruppe kvinder, som starter med at have depressive symptomer, allerede graviditeten, at det kunne godt give mistanke om, at de har brug for en eller anden form for serotonært virkende behandling. Det behøver ikke nødvendigvis være farmakologisk. Der kan også være, der er nogle interventioner, der kan hjælpe os med at regulere det serotonære system af anden vej. Der er nok lidt for lidt opmærksomhed på, at der også kan være nogen, der starter allerede sent i graviditeten. Og det kan være en god idé at hjælpe dem allerede der. Fordi hvis man så kommer ind og får nogle yderligere risikomekanismer ombord, når man kommer ind i det store fald, og al den kæmpe belastning, eller skal man sige positiv belastning også, men dog trods alt alligevel en kæmpe opgave at blive forældre, så kan de ting sammenlagt jo godt blive et problem. Og der tænker jeg jo sådan, okay, hvis man kan polstre sig selv lidt der, allerede i graviditeten, så kan det jo godt være, at man klarer det næste knups lidt bedre, uden at blive syg. Og der tror jeg, at vi skal til at interessere os lidt mere for at screene allerede i graviditeten, og også tale med kvinderne om, jamen prøv at høre, det kan godt være, at du opfylder ikke kriterierne lige nu for en depression, men der er alligevel sådan nogle tegn på, at du bør have lidt mere service end de andre, og at vi hjælper med sammen med dig at holde øje med din psykiske tilstand. Så er vi klar til at skride ind, hvis der bliver brug for det. Eller vi øger, hvad skal man sige, støtten allerede der. Ikke?
Og hvad skal man holde øje med som kvinde, hvis man går rundt og er gravid og tænker, jeg er jo ikke helt så lykkelig, som jeg egentlig synes, jeg burde være?
Det er et godt spørgsmål, fordi selvfølgelig er der også nogle naturlige forandringer, som rigtig gerne må være der, og vi er jo ikke sådan nogle små flade flodpramme, der ikke ligesom støder på nogle knops ind imellem. Så jeg tror, at en af ting, man skal være, det er, at man skal være relativt tolerant over for sig selv. Men hvis man føler sig ændret, og føler især, at sådan angstreaktioner stikker af med en, på en anden måde, man kender fra sig selv, og på en måde, hvor man ikke rigtig kan få nogle pauser.
Mm. Og når du siger, for det er så der, hvor man så skal være opmærksom som kvinde, når du siger sent i graviditeten, er vi så i tredje trimester, eller hvor langt er vi henne i graviditeten her?
Ja, altså oftest vil det være i tredje trimester, de her mekanismer bygger kraftigt op, men der er nogen, der kan mærke det allerede til den her graviditeten. Så for de fleste vil det være det at se i graviditeten, og for andre kan det starte før. Især hvis man har oplevet det før, eller har haft andre former for depressioner tidligere. Så der er nogen, der kan mærke det allerede i starten. Og det er jo ikke noget med, at man så siger, nu er du syg, og nu skal der ske alt muligt. Det er måske bare noget med at have en øget opmærksomhed og sige, godt, hvad kan vi gøre for, at du bliver lidt bedre polstret her på det sidste. Nogen har måske brug for at gå ned i tid arbejdsmæssigt, måske brug for at lave nogle planer for, hvad gør vi, når barnet kommer. Og også tale om, jamen, hvad er det, der foregår.
Så i virkeligheden, det du siger, det er, sig det højt, hvis ikke du har det godt.
Ja.
Hvorfor er det, at kvinder ikke gør det i stor nok grad i dag?
Altså noget kan være det, som jeg prøvede at pege på, altså, hvor man simpelthen bare selv har svært ved at erkende, at man ikke har det godt nok, fordi man ønsker det så lidt. Og det er der jo også, det er der også en vis sundhedstegn i. Men der er også, mener jeg, noget stigma, både udefra og indefra og fra siden og op og nedefra. Altså, det er ikke noget, der normalt falder sådan positivt ind i vores selvforståelse, at være deprimeret, og i særlig grad ikke i den her vigtige tid, hvor man skal være forældre. Altså, der har vi alle sammen et meget stort ønske om at have vores fulde kapacitet bevaret, ikke? Og så er der jo hele her generelt stigma omkring psykisk sygdom, som jo også bunder i, at vi ikke rigtig helt forstår så meget om, hvad der udløser det. Altså, er det fordi, man ikke har navigeret sundt og godt i sit liv? Er det ens egen skyld? Er det fordi, man blev tillået sig at blive for stresset? Er man bare en svækling? Altså, der kan være mange af de der typer tanker der, ikke?
Men ligger der så ikke også noget altså relativt logisk i, at hvis man som andengangsfødende har en lavere risiko for at blive deprimeret end som førstegangsfødende eller som fleregangsfødende, så ligger der vel også noget i hele den afmystificering, fordi den der førstegangsfødende, der kan hele det at skulle være forældre være et kæmpe kompleks rundt omkring en, hvor når man kommer ind og har fået det første barn, så meget at det jo ligesom faldet ned på jorden og blevet til, nå, jeg sover ikke så godt om natten, men det går over, eller man begynder at forstå de der rytmer, der er i det, ikke? Er der ikke noget der også?
Jeg tror bestemt, altså den erfaring, man har fået med sig omkring at blive forældre, og samarbejdet omkring, altså et parforhold omkring at være blevet forældre, der er mange ting der ligesom så er etableret. Men det studie, som vi tager op i dag, hvor vi har kigget på også nogle af de biologiske bidrag, viser os faktisk, at der er nogle nogle sammenhæng mellem de hormonelle, kan man sige, adaptationer, og hvordan de har det, psykisk, men også hvordan nogle strukturer i hjernen ser ud, når vi afbilder dem. At det ser ud, som om der er et eller andet, der falder hurtigere i hak, også på det biologiske niveau. Men altså, jeg vil sige, grunden til, at jeg ikke går sådan helt ned i detaljer med det, det er, at det er nogle fund, som vi ikke havde forventet og ikke havde genereret a priori hypoteser omkring. Så det er ligesom hypotesegenererende og eksplorativ del af vores studie, og noget, som vi skal forfølge i andre studier, for at se, om de signaler holder stik, for at kunne, hvad skal man sige, drage sådan en egentlig erkendelse ud af det. Der er også andre af vores kollegaer, der peger på, at selve det at have været gravid er med til, hos langt de fleste af os, altså kvinder, faktisk også lidt mænd, men nu er det mest undersøgt kvinder, at ombygge hjernen på en måde, der måske nok er var ved. Så man kan jo godt forestille sig evolutionært, at hvis ganske unge kvinder bliver gravide, at der, så skal det sådan ret hurtigt vokse ind i en modenhed på det personlige plan, der gør, at man kan være en rigtig god forældre. Og det ser ud til, at der er nogle bestemte systemer i hjernen, der modner, nemlig sådan nogle, der har at gøre med social IQ, empati og sådan noget, som man må sige nok er virkelig vigtigt for at kunne have et meget fint og afstemt samspil med et lille spædbarn, som vi jo ved er rigtig vigtigt for spædbarns udvikling.
Hvad er det næste store spørgsmål, der står og venter derude, som du gerne vil have svar på?
Jamen det er, hvordan bruger vi den her viden rent praktisk til at forebygge? Nu har vi skabt nogle erkendelser omkring hormonelt bidrag, så skal vi prøve at sige, okay, batter det overhovedet? Altså, er det sådan så, hvis vi prøver at støtte nogle af de mekanismer, som vi kan se ombord, at det så gør, at der er færre, der rent faktisk bliver deprimeret? Det kan godt være, det ikke batter så meget, for vi ved, der er mange andre faktorer, der også spiller ind. Det kan være, man hellere skal gøre andre ting. Så prøver vi også lige nu simpelthen om det at beskytte mod faldet i kønshormon, efter man har født. Men, hvor vi prøver så ligesom at polstre dem der, efter de har født. Og der prøver vi at give noget hormonplaster. Og det er placebo-kontrolleret studie i en meget veldefineret højrisikogruppe af kvinder, som tidligere har været fødselsdeprimeret, og som er gravid igen. Og de hjælper os så, kan man sige, med at afprøve. Vil det her kunne give os en forebyggende effekt?
Du må have super held og lykke med det. Jeg håber, det lykkes dig at få svar på de her spørgsmål, og at du kommer derhen, hvor du sidder og tænker, at jeg gjorde en forskel. Du gør i hvert fald en forskel her. Du skal have tak, fordi du ville være med, Vibe Gedesø Frøkjær. Tak for det.
Tusind tak.
Du har lyttet til podcasten Mit Store Spørgsmål, produceret af Science Report for Danmarks Frie Forskningsfond.